Nå har Per Håkon lest her ifra Hebreerbrevet 9. Det står der i den gamle oversettelsen, eller den som jeg har da. Passer vel til gamle folk også. Det står der i 28. vers. Det her, de hadde forandret den, og så gikk det nye. Således skal også Kristus etter å være offret en gang for å borta mange synder, annen gang åpenbare seg, så står det her, uten synd, til frelse for dem som venter ham. Og da er det mange som leser så at han skal nå åpenbares regn. Men det er ikke noen motsetning i det. Han blir åpenbar første gang nok uten synd. Men i den nye oversettelsen så stod det uten, ikke for syndens skyld. I den svenske oversettelsen, vi må begynne å lese svensk, der står det, uten å være et offer for synd. Og det er noe av det samme som kommer i den nye oversettelsen, uten, eller ikke for syndens skyld. Og grunnen til det, det er at det spørsmålet, er ferdig behandlet. Og det er det Hebreerbrevet tar opp her nemlig. At han første gang han åpenbarte seg, så sier Hebreerbrevet, da frambrakte han ett offer for synder. Og i og med at dette offeret frambrakt, så står det for eksempel i kapittel 10 og vers 18, men hvor det er forlatelse for dem, altså for syndene, der trenges ikke mer noe offer for synd. Det får jeg behandle av det spørsmålet. Det blir ikke tatt opp igjen når den Herre Jesus åpenbarer seg for oss. Det får jeg behandle. Jeg synes det kan være greit å trekke frem sånne ting. Så leser han også, og der skal jeg bare sitere fra Romerbrevet 5. Og det er to ord, så jeg vil bare sitere og gjenta det som han leser. Altså han leser der fra Romerbrevet 5, Gud viser. Gud viser. Og det er det Gud er opptatt med. Å vise oss. Kall deg råd, kall deg planer, kall deg gjerninger, kall deg handlinger, han står bak. Og hvis vi ser det, da har vi fått åpenbart Gud for oss. Gud viser. Og det er det for vi samler her i dag også. Om Gud kunne få vise oss litt mer. Og der er to ting jeg hadde tenkt på i dag, men jeg skal bare, i denne visningen, eller framvisningen, eller demonstrasjon, eller hva du vil kalle det, så skal jeg bare lese i noe som vi ikke leser kanskje til hverdags eller hverdag. Første Mosebok kapittel 1. Skal vi lese det sammen. Og der tror jeg vi har en del ting, en del prinsipper, og det skal vi komme tilbake til. 1. Mosebok, kapittel 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevde overvannende. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dag. Og Gud sa, det blir en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen, og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen, og det ble så. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen annen dag. Og Gud sa, vannet under himmelen samler seg til ett sted, og det tørre land kommer til syne. Og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden bærer fram gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble så. Og jorden bar fram gress, urter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dag. Og Gud sa, det blir lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten. Og de, altså lysene, de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen til å lyse over jorden. Og det ble så. Og Gud gjorde to store lys. Det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten og stjernene. Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen fjerde dag. Og Gud sa, det vrimler av liv i vann, og fugler flyver over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr, og alt levende som rører seg, som det vrimler av i vannet, hvert etter sitt slag. Og alle vingede fugler, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange, og oppfyll vann i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden. Og det ble aften, og det ble morgen femte dag. Og Gud sa, Jorden la fremgå levende vesener, hvert etter sitt slag, fe, kryp, ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble så. Og Gud gjorde de ville dyr, hvert etter sitt slag, og fe etter sitt slag, og alt jordens kryp, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt, og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. Og de skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over fe, over all jorden, og over alt kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare, bli mange, oppfyll jorden og legg den under dere. Råd over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over hvert dyr som rører seg på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår seg. De skal være til føde for dere. Og alle dyr på jorden, og alle fugler under himmelen, og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det ble så. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag, så, står der i kapittel 2, ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. Jeg stopper der. Så her har vi Gud vise, leser han fra Romerbrevet 5, sin kjærlighet mot oss. Gud, han viser seg på mange måter. Hvem han er. Og der er jo ikke tvil om, ikke noen av oss i hvert fall har hørt dette her, hvem som er hovedpersonen i dette kapitlet. Jeg telte gjennom, jeg tror jeg har telt rett, men det kan jo sjekke meg. Gud, tror jeg er nevnt 32 ganger i dette kapitlet. På 31 vers. Så tror jeg Gud er nevnt 32. Gud skal presentere noe av seg selv. Og noe av den plan, det råd, den frelsesplan som Gud har for meg og deg. Og det er ikke så enkelt å ha sagt det. Når du legger frem et stort plan for et stort prosjekt, så er det ikke så uvanlig at du kommer med en innledning som gir hovedomrisset og hovedprinsippene for det prosjektet som skal gjennomføres. Og første Mosebok, der sier en del av de som jeg har tillit til når det gjelder bibelfortolkning, og som jeg faktisk har fått bekreftet så langt jeg makter å se det selv. Første Mosebok inneholder hovedprinsippene for Guds råd og frelsesplan fra begynnelse til slutt. Og i grunn så får vi forholdene skildret litt klar for oss her i 1. Mosebok 1 og til og med de to første versene i kapittel 2. Det begynner i kaos og mørk. Og så slutter det med at Gud hvilte. Gud hvilte. Og når Gud hvilte, så var det ferdigt. Du hviler ikke. Han så, og det er mange sånne fine uttrykk i dette her som har lest. Gud så, står det, at det var godt. Det ble gjentatt flere ganger. Så står det da i slutten av vers, kapittel 1 i det 31. verset. Når han liksom er ferdig med skapet av verset sitt, Så betraktet han dette, og så så han på alt det han hadde gjort. Gud ser på alt det han har gjort. Ifra lyset på himmelkvelvingen, og til det minste kryp i skapasjon, så betraktet han alt i sammen. Og så gir han det en attest. Og se. Og så, det var så godt. Det er liksom, han får den endelige avsluttende attesten på det. Tidligere så står det, det var godt. Det ble gjentatt opp i øynene her, flere ganger etter disse her dagen. Helt ifra lyset ble sett inn ifra vers 4, og utover så står det, det var godt, det var godt. Gud så at det var godt. Og så sier han her, det var så godt. Det var så godt. Og det er et annet prinsipp. Når jeg leser Bibelen, så har jeg visse prinsipper som jeg leser. Jeg har vel sagt det før, men det gjør ikke noe om jeg gjentar det. Jeg synes det har hjulpet meg når jeg leser. For det første så leser jeg Bibelen med det for øye at det som står der skjedde der og da. Det som står her skjedde der og da. Altså, om du vil, en historisk beretning om ting som har skjedd. Det er jeg sier ved å lese Guds ord. For det andre, så leser jeg Bibelen, og da kan vi se i 1. Korinterbrev 15, der tror jeg det er et prinsipp som kan være greit for oss. Det er dette kapitlet som er kalt for oppstandelseskapitlet. Jeg tror Det blir stilt spørsmål, og det blir gitt svar her. Og så står det om de dødes oppstandelse. Og det blir stilt et spørsmål i vers 35. Men en kunne si, hvorledes oppstår de døde? Og med hva slags legeme kommer de fram? Ja, det kunne være interessant. Hvor skjer den oppstandelsen? Og hva slags legeme har de når de kommer fram? Hvor skal vi få begreper om det? Så begynner Paulus, og så legger han ut for oss. Og så sier han i vers 40, der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer. Men en herlighet har de himmelske legemer, og en annen de jordiske. En glans har solen, en annen månen, en annen stjernene, for den ene stjerne skiller seg fra den annen, andre i glans. Og så videre nedover her, så snakker han om i vers 44, der såes et naturlig legeme, der oppstår et åndelig legeme. Så hvis som det gis et naturlig legeme, gis det også et åndelig legeme. Således er det også skrevet, det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste, Adam, er blitt til en levende gjørende ånd. Og så står det verset som jeg på en måte har trekt ut av prinsippet. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, det er etter det åndelige. Og jeg tror at det er en side, når vi skal lese et annet prinsipp, når vi leser Guds ord, det er at vi leser om naturlige ting og naturlige hendelser som forteller oss og viser oss noe av Gud og hans vesen. Og der er jeg jo på temmelig trygge grunn når jeg sier dette. For når den Herre Jesus gikk i denne verden, så brukte han en, kan man si, en metodikk som er velkjent og i dag. Der står at han lærte de i lignelser. Og til sin tida, så står det, når han snakket med de som var ut forbi, liksom, de som ikke ville ha noe med han særlig til å gjøre, de var interessert i høyre, men så står det at han lærte de ikke i noe, på noen annen måte enn i lignelser. Men disiplene, de som var jo sammen med han, så står det, da de kom alene, så forklarte han flere ganger disse lignelsene. Og der bruker den Herre Jesus, når han lærte i lignelser, så bruker han bilder ifra det daglige liv, for at de skal lære å forstå en åndelig sannhet. Noen ganger, som jeg sier, forklarte han det. For eksempel om denne såmannen som gikk ut og så sådde. Og det er klart at de ikke fått en forklaring på hvordan Jesus, hvordan han tenkte med dette, så hadde det ikke vært så godt igjen, altså forstående tankegangen og prinsippene. Såmannen som gikk ut for å så. Og så sådde han kodden. Strødd ut. Så var det noe som falt ved veien, og så kom fuglene og tog. Mm. Og så var det noen som sådde der, som falt på steingrunn, og det var lite jord. Det vokste opp, men det var så lite jord at det visnet vekk. Og så døde det. Så var det noen sand, og han sådde, som falt iblant torner. Og så vekste tornene opp, og så kvelte det. Og så var noe som falt i god jord. Og det vokste opp, og noe var 30-fold, noe var 60-fold, og noe var 100-fold. Ja. Jo, det var en fin fortelling. Det var noe de kjente til, noe de hadde sett, noe de forstod. Så var spørsmålet da, apostlene klarer det. Men dette her, det er i grunn noe annet ansikt av det, når han forteller dette. Og så, når de kommer alene, så spør de han direkte, du, Jesus, hva mente du når du fortalte den lignelsen? Hva mente du? Jo, sier Jesus, jeg skal forklare dere hva jeg mente. Ordet som ble satt, kornet som ble satt, det ordet. Og det som ble satt på steingrunn, ja, det var de som hadde, de liksom tok seg imot det, vi tar noe med det her. De tok hjertet imot det, men så kom djevelen med en gang og tok de fra dem. Dette tingene. Så var det disse her, sånn, så steingrunn der. Ja, de tok imot det, men de hadde liksom ikke rot i seg. Ja, de syntes det var begeistret i kort tid, men så kom det litt motgang, så kom det litt bekymringer og så. Nei. Så fikk det ikke virke mer i det. Da forventet de det rundt. De i torner, ja, det var verdens bekymringer og angst og alt dette, så kom og så kvelte ordet som ble satt i det. Og så var noe som falt i god jord. Det var noe ifra det som Gud ville vise. Det som Gud åpenbarte av sin kjærlighet. Så fant grobotten, og så kunne vekse fram og gi frukt. Det er jo dette han er inne på her også. Det var et mørk. Du kan godt ha det som et bilde på hele universet for denne. Det var et mørk. Hvordan det mørket var kommet inn? Ja, det Bibelen gir antydninger om et fall. For i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, stod der i vers 1. Og det er mange som hevder at når Gud skapte dette i vers 1, så skapte han det så som Jesaja sier, han skapte det så som skulle være. Han skapte det ikke øde og tomt. Her har nå igjen vært et univers før dette i sin fullkomne skikkelse. Står da jorden var rød og tom. Vi har ikke tid å komme inn på så mye av dette her. Men tanker kan det i hvert fall få, så kan det grave videre selv. Står da i vers 2, jorden var rød og tom. Ja. Det omtrent som Gud har skapt den øde tom. Det ordet der var, det er der enkelte andre som oversetter, ble. Og så står det i engelske oversettelser, became. Og det er akkurat samme uttrykket. Det er ikke så godt å se på hebraisk på grunnteksten her, om dette er presens eller imperfektum. Og da er det klart at hvis den liksom ikke tenker, jeg har sagt lenger, eller her har Gud skapt det, og så er det kaos, og så er det mørke, og så er det noe som vaser. Og så tenker jeg gjerne ikke over når en oversetter. Men det er i grunn samme uttrykket som er brukt i kapittel 19. Skal ikke hvordan det er oversett der. Det er samme ordet og samme formen av dette. Når Gud sendte dom over Sodoma og Gomorra. Og på en måte så kanskje det er en parallell ord. Så hadde han jo Lott der. Og hun skulle ut. Og Abraham får beskjed, og englene går og henter Lott og hans hustru. Og så står det da i vers 24, kan vi lese, i 1. Mosebok 19. Da lot Herren det regne svovel og ild fra Herren fra himmelen ned over Sodoma og Gomorra. Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene og det som vokste på marken. Så står det i vers 26. Men Lots hustru som fulgte etter ham så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. Det samme uttrykket er brukt. Jorden var ødetom, og hvis vi oversetter så seg her, så blir det jorden ble øde og tom. En tanke som du kan undersøke, og der er ganske mange som handler til den tanken. Det var mørke. Mørke. Kaos. Men i dette mørket så var det en Gud. Guds ånd står der, svevde over vannet. Guds ånd svevde over vannet. En beretning som viser at Gud forlater oss ikke i mørket. Og om du vil, det er jo et bilde på den enkelte og det enkelte mennesket. For hvis ikke Gud hadde grepet inn, så hadde hele verden ligget i mørket. Åndelig sett. Åndelig sett. Totalt mørk. Kan vi bare lese i Efeserbrevet? Blant annet. Men hele Bibelen viser oss at hvis ikke Gud er der, så er det mørke. Håpløshet. Fortapelse. Men Gud er der. Guds ånd står der, svevde over vannene. Men det som nok er oversatt, rugde over vannene. Gud var der. Og så hadde han en plan. Hvordan dette mørket skulle løses opp. Og så begynner han med det som temmelig selvsagt. Han sier, det blir lys. Og det er nok ikke for ingenting at det Jesus sier, jeg er verdens lys. Ja, det var lys. Senere så ser vi her på den fjerde dagen, der i vers 14, at Gud setter lys på himmelvelvingen. Ja. Et stort om dagen, et mindre om natten. Ja, det er nok Kristus igjen. Det er nok lignelser som skal vise oss at her er det en Gud som skal vise oss noe. Ja, Jesus sa, han er ikke verdens lys. Den som tror på meg, så han skal ikke vandre i mørk, men ha livsens lys. Kristus kom, det blir lys. Og da forstår vi hva en av noen bedre sånne uttrykk som vi finner. At soloppgang fra det høye har gjestet oss. Var det det Johannes sa? Ja. Når han skulle liksom fortelle hva som skjedde når den Herre Jesus kom inn i denne verden, så sa han, soloppgang fra det høye har gjestet oss. Eller når David står i salmen, så sier han, Gud, Herren er sol og lys. Så kommer, ja, prinsippene ligger her i første Mosebok. Bildene ligger der. Og så bruker Gud i hele veien ut igjennom. Helt til siste kapittel i Bibelen. Men du har ikke bruk for denne sol på himmelvelvingen lenger. Og ikke månen heller. For da sier han, da skal lammet lyse for deg. Da er det slutt på disse her demonstrasjonene. Fikk jeg spørsmål her fra et tid tilbake. Hva menes det når det fullkomne kommer? Hva menes det? Ja. Det er et omfattende uttrykk. Det er brukt i den forbindelsen som ble sitert, der er det brukt i Konferbrevet 13, kjærlighetens høysang. Det er der jeg snakker om tro, håp, kjærlighet. Og det blir troen blir fremstilt som noe midlertidig. Håpet blir fremstilt som noe midlertidig. For det skal ta slutt, begge to. Det er en ende på troen. Det er en ende på håpet. Men kjærligheten, står det, den blir. Gud viser sin kjærlighet mot oss. Demonstrerer det i sitt ord, i sin handling. I begynnelsen skapte Gud. Han hadde ingenting å bygge på. Å skape ordet bare. Det betyr faktisk her å bygge eller gjøre noe uten å ha noe å gjøre da. Av intet. Så om du tar det som et bilde på denne verden, så er det ingenting i denne verden Gud hadde bygget på når han skulle åpenbare sin kjærlighet i fullkommenhet. Derfor måtte han selv inn i verden. Det var ingenting i denne verden Gud hadde budget på når han skulle legge en grunnmål for vår frelse. Og budget en bolig for seg selv. Og derfor gikk han inn i denne verden, og så la han en fullkommen, utvalgt, kostelig hjørnesten, Kristus. Og så la han et grunnlag for min og din frelse ved at han brakte et fullkomment offer. Han fullendte den plan som Gud hadde lagt ifra evighet av, og som han begynner å åpenbare her i 1. Mosebok 1, og som han avslutter i åpenbaringen 22. Så kommer han inn, den Herre Jesus, som lyset, som vise, og som King Gud er, og som danner dette grunnlaget, at Gud kan bygge noe i denne verden. Han kan skape noe i denne verden. Der det ikke var noen ting å bygge på. Men der han kommer inn, og så skaper han noe i meg og deg. Hvor skaper han det? Hvor skapte Gud? Her i 1. Mosebok 1. Hva var det Gud brukte når det skulle frambringes noe nytt? Ja, hvis du hørte dette når jeg leser, så står det her. Og Gud sa. Og Gud sa. Og hvis det skal frambringes noe, ikke meg og deg, så må det være som et resultat av det som Gud har sagt. Hvis det skal fødes et liv her, så er det ikke resultat av noe ting som jeg og du kan prestere, eller som andre mennesker rundt omkring oss kan prestere. Vi er gjenfødt, sier Jakob. Vi er gjenfødt ved Guds ord, som lever og blir. Det tar ikke slutt engang. Det blir. Det blir. Det har ingen ende. Og derfor så er det et evigt liv vi får del i. Når Gud får seie inn i vårt sinn, i vår tanke, dette livgivende ord, gjenfødt ved et ord ifra Gud. Troen kommer av forkynnelsen. Så tror vi dette, som vi ble møtt med her i starten av Per Håkon, så tror vi det at det er en person som har brakt denne, dette fullkomne offer. Som er grunnlag for meg og deg, og som er grunnlag for Gud til å frambringe noe i denne verden. Han frambrakte ting hele veien her som skulle bære frukt. Og det er det som er Guds hensikt. Jeg og du er ikke frambrakt bare for oss liksom vare noe, men vi skal bære frukt for Gud. Men vi er ikke overlatt til liksom tilfeldighetene. Gud har gitt oss. Så han sa her, han gav de. Jeg gir deg alle urter som sår seg, og så videre. De skal være til føde for deg. Ja. Gud sørger for menneskene Någon skapte dig och sätter dig in i denna världen. När Gud jämförde ett människa till evigt liv, så sörjer han för att det där är näring tillgängligt. Men har Guds ord, det är detta med leven. Det är detta som är vår mat. Och här har vi då till tjugonde och sist, så är det den Herre Jesus som är den som är där. Som är vår mat. Och vi häller nu på, jag har inte fått vår paddle samma, men vi häller på så läsom när vi intog Kana. Just fast bok. Och ja, där är nog att inta för en troende mens han är i denna värld. Det är inte himlen där jag snackar om inta där. Och då hade nog inte varit så blodigt så det var till sina tider. Nej, där är nog att inta av det himmelska mens vi går här. Jag ska inte bruka så mycket mer tid på detta, men alltså, jag tar med de två första verserna där i kapitel 1. Och det har man på en måte en slags avslutning, ett mål. Ett mål. Det där står att Gud kvilte på den sjunde dagen. Och grund till det, himmel och jorden med hela sin här var fullt. Så sång mig i den där sangen här. En stadig och fullkommen frälse jag har i Jesus allén. Och det är ett ämne. Hvis du letar gjennom Hebreerbrevet, så är det ett ämne gjennom Hebreerbrevet detta. Och visa oss hos Gud har fullent och fullfört denne frälsen trinn för trinn. Och det begynner liksom med att han fullente vår frälses hövding i kapitel 2 i Hebreerbrevet. Och måten det blev gjort på, det kan förundra någon kvar. För det var ju liksom med en slags, hur ska man säga det, palmeshus. Att vår frälseshövding blev fullent. Nej, säger författaren av Hebreerbrevet. Det var något annat som sömte sig då. Det sömte sig för han står där. Alltså för Gud. Genom lidelser. Och fullände. Vår frälseshövding. Det var genom lidelser. Men det är oförunderligt att tänka på. Att han som var utbejt till detta. Han vek inte under. Men som han har gett uttryck för. Det är din vilja, Gud, som ska ske. Det är din plan som ska genomföras. Och så står det att han kom i slutet där det var i kapitel 10 i Hebreerbrevet för att göra Guds vilja. Och så får det detta resultatet för oss. Ved denne vilja är vi helget. Ved denne viljen er jeg og du i Guds øyne når det gjelder syndespørsmålet gjort fullkomne. Når det fullkomne kommer. Ja, han har med ett offer for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Og derfor sa jeg til å begynne med, det spørsmålet som gjelder synd blir ikke tatt opp igjen når det gjelder de troende, for de er fullkomne når det gjelder det spørsmålet. Og det er derfor sangforfatteren sangfører og synger nå, ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Hva var det han sa som en programerklæring? Som jeg minte om, det var vel på sykehjemmet det, og i kapittel 8 i Hebreerbrevet. Jeg tror vi kan avslutte med den. Den ypperste prest som dere snakker om her, som ble innsett, og som det er jo en måte å lese på, altså der er en ypperste prest som ble innsett. Han tiltar seg ikke selv den ære, står der. Og, men Gud utpekte han. Og så sier han til han at du er ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og i den gamle pakt så var det ypperste prestens oppgave å frambære offer og gaver. Og det forstår da, så er det nødvendig at denne og, altså Kristus som ypperste prest, har noe å bære fram. Men det var liksom da programerklæringen. Ja, i loven der hadde det stått, der var det klinkende klart. De som bryter loven dør uten barmhjertighet på 2 og 3 vitners ord. Øye for øye, tann for tann. Hver urettferdige gjerning, sier loven, skal ha sin velfortjente straff. Men så hadde Gud ordnet det så, at denne ypperste presten kunne gå inn en gang i året. Og så står det, så kunne Gud bære over med synden. Men synden var der. Nei, det var, tok han ikke vekk fordi det var umulig, står det, at han kunne tas vekk. For blod av bukker og okser, det er umulig at det kan borttas. Derfor så står det at når Kristus kom inn, så tok han bort synden ved sitt offer. For det var fullkomment offer. Og så legger han på en måte fram sin programerklæring, sitt arbeidsprogram. Kalle prinsipper skal du som ypperste prest arbeide etter Jesus. Så sier han i kapittel 8 og vers 12. Det prinsipp som han arbeide etter som vår ypperste prest. Så sier han, jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter, og ikke mere komme deres synder i hu. Gud viser sin kjærlighet mot oss derved, at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og så sa han, jeg skal ikke mer komme deres synder i hu. Jeg har sørget for å bringe på banen
det offer som var nødvendig for at de kunne tas bort ifra Guds ansikt. Og jeg trekker det ikke frem mer. Jeg skal åpenbare meg en gang til for dere, men uten at spørsmålet om synd skal tas frem igjen. Det er vi ferdige med. Men det skal få komme inn i min nærhet i evighet. Jeg skal fullføre det som jeg har påbegynt. Og den tjeneren som fullfører, det er Kristi ånd i oss. Han som begynte en god gjerning i oss, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Og Jesu Kristi dag, det er den dag når han kommer og henter oss og stiller oss frem. Når det, så han sier i Korinterbrevet, at han har gjort alt til ett i Kristus. Det er han som er sentrum ifra evighet og til evighet. Og det er den demonstrasjonen, og det er det som Gud vil vise oss i denne bok. Når han begynner i 1. Mosebok 1. Og så avslutter i Åpenbaringen 22. En ny himmel. En ny jord. Denne himmel og denne jord som ble frambrakt den gangen, ja, da var det såre godt, men så kommer vi ikke lenger alt til kapittel 3 i 1. Mosebok. Så kommer djevelen og så øyeleggende. Og så må Gud begynne å åpenbare for deg at jeg har en frelse også ifra dette. Ifra syndens makt og ifra syndens straff. Men det er hele veien, når det er en ny dag i denne verden, så er det omtrent som du har skyggene og skyene ifra kvelden om natten før. Men så står det om at det skal komme en dag uten skyer. Uten skyer. Når det fullkomne kommer, ja, da skal dette som er stykkevis, og som vi ser stykkevis, og som er åpenbart for oss fullkomment, men vi bare ser det stykkevis, for vi har ikke kapasitet til mer. Da skal dette få en ende. Og så skal vi se han, så sa han det. Herre Jesus, takk for at du har åpenbart din frelse i ditt ord. Takk, himmelske Far, for at vi har fått lov å kjenne, lære deg å kjenne på en sånn måte at vi vet det, at dette her, det kan vi sette denne testen på som du setter, det er såre godt. Det er såre godt det som du har berett for dine. Å, himmelske Far, måtte vi bare se hva de rikdommer vi har fått del i. Hvor rik på herlighet din arv er iblant deg som blir frelst. Og det er godt. Det er godt så som du, Far, når du så på det som du hadde frambrakt, og så du, og så sa du det godt. Og så ga vi også sammen med deg og sammen med dine. Sitte oss og se på det som du har frambrakt, og så kan vi si at det er såre godt. Og så kunne du, så stod her, du kunne hvile ifra dine gjerninger. Du hvilte når du var ferdig med ditt verk. Og på en måte så kan vi også i dag, så som du, når det gjelder syndespørsmålet, så kan vi hvile i det som du, Herre Jesus, har fullbrakt for oss. Men vi vandrer i en verden der vi har kamp imot synden, imot lysten, imot djevelen, imot makter og myndigheter. Og far, takk for at du har ikke latt oss alene i kampen. Men du, Herre Jesus, du har sagt at du skal gå med oss. Og du skal føre oss hjem til det fullkomne i ditt samfunn i evighet. Takk for deg som har nått fram. Og takk for at vi vet at alle dine skal nå fram. Men så vet du også, far, om at vi har mange rundt oss. Og i nærheten av familie, venner, som ikke vet hvor de vandrer, eller som vi vet vandrer vekk fra deg. Og om de kunne få se at denne frelse, den er for alle. At de kunne få se at det som du har berett, det er såre godt. Velsigne det som har vært lest i dag, far. Så at det kan få sette rot, det kan få feste rot og spire fram og gi frukt. For det var det du yngste, at det er ditt ord. Skulle bære frukt i våre hjerter. Amen.